Tak si stoupneme všichni, teďka jsme byli v kole, seďte. Zaspíváme si, pane učiteli. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, to děláš, že jsi tak vesel stále, řekl bych vám, nevím sám, opas skákal dále. Tak. Výborně. Tady to mám napsaný, že si to máme zaspívat. Prosím vás, o čem je ta písnička? O pejskovi, který skákal, šel za ním obstarožní páprda, v nic moc náladě a kouká, vidí, že ten pes má dobrou náladu. A tak mu položí hrozně složitou otázku, aspoň teda na nižšího savce, je to hodně těžký. Jak to děláš, že seš tak veselý? No, vrtí ocasem, pořád je veselý, poskakuje a on má takovou skleslou náladu, že jo, ten myslivec, tak se ho ptá, jak to ten pes dělá, že je tak vesel stále. A ten pes mu odpověděl svojí psí řečí, řekl bych vám to, nevím to sám, hop a skákal dále. Prosím vás, takovéhle filozofické texty nutíme zpívat děti. Dospělí tomu nerozumí a děti už vůbec ne, že jo? No. Je to melodické, je to dětská písnička, nicméně prosím vás, otázka, jak fungují emoce, je opravdu tak složitá otázka, že do dneška není v psychologii stabilizovaná teorie emocí nebo stabilizovaná teorie psychiky a vznikají jenom dílčí teorie, které vždycky vysvětlují tady ten bodík, tamhle ten bodík nebo tady ten bodík. To znamená, je to neuvěřitelně složitý a k tomu samozřejmě i tyhle ty otázka těch emocí. Tak, tady máte hlavu jistého nejmenovaného savce, teda plaza, v druhohorách. Tady je jeho mozek a všimněte si, že ta hlava jako celek nefungovala k myšlení. Jo? Tohle jsou čelisti a mozeček je tady ten camfrlík, jo, tady, jo, takový malý nic. Tady máme, přesuneme se z těch druhohor do čtvrtohor, tady máme hlavu jistého nejmenovaného psychologa, zrovna jak jsem měl rýmu, jo, tady dole vidíte tu rýmu. Jenom pro zajímavost, tady máte podvěšek mozkový a podle Descartesa tady sídlila duše. Jo, tady měli za to, že tady sedí jako na velíně v tureckém sedlu, jo, tady sedí lidská duše. No a koukněte se, to, co ten plas má, jo, tady tohleto celý, tak tady na tom posmrtném řezu vidíte, že jsem měl tady, jo, a všechno tohleto, tenhle celý knedlik nahoře, to je nový, jo, to je nový a jsou tady vlastně dvě hlavní struktury, tady ten pruh, to je limbický systém, plus nějaký tady to prodrátování dole a potom tady to nahoře, to je všechno neokortex, neboli nová mozková kůra. To tam takhle prostě na tom nakynulo. Všimněte si, že tato hlava je opravdu na myšlení, protože tady ty čelisti, to je tady tohleto dole, tady vidíte mé přední zuby, jo, tady kus jazyka, ale prostě tohleto jsou jenom kusadla, všechno zbytek to celé je prostě jenom mozek, mozek a zase mozek. Takže to je opravdu jenom, jak by se říkalo, case na počítač, jo. Tak, tady to máte ještě jednou znázorněný, tady jsou starý podkorový centra, jo, a tady to je nový mozek, jo, to. Aby jsme si to představili, všimněte si, já tady mám jeden velký černý počítač a tady mám telefon, který je připojený drátem. Asi takto funguje náš mozek. Tady máme starý počítač a k němu je připojený velký nový počítač. A je to tak nahrubo dost bláznivě zdrátovaný. A to tak bláznivě, že psi po dekortizaci, aby jsme si to představili, vezmete psa, otvírák na konzervy, odloupnete mu lebku, vezmete si lžičku a ten mozek mu takhle a hodíte to do koše. Jo, ten mozek, to znamená dekortizaci. Tohleto modrý mu vyhodíte lžičkou, jo, pak ten preparát necháte běhat. A on vám opravdu běhá a nenaráží do stěn. Vy mu celý ten neokortex mu seberete, tady to nahoře mu seberete, necháte ho běhat jenom s tím žlutým, jo, ale on se orientuje a běhá pomocí tady corpora geniculata lateria, to je tady někde na boku, jo, a tanemický to. Stejně tak prostě i ty krysy, ty nižší savci prostě takhle fungujou, že opravdu ten nový počítač, jo, tady ten nový počítač, který se k tomu přidrátoval, tak když to takhle urvu, tak tohle to mi funguje samostatně. U nás, u lidí a u opic už to nefunguje, ale u těch psů a krys to ještě funguje. Ještě můžu prostě to takhle urvat ten drát a furt to funguje. Takže jsou to opravdu jakoby dva separované systémy, které postupně vznikaly a to platí této teorii Triune Brain. Paul McDaleen to vymyslel v minulém století. Ten název je samozřejmě trošku provokativní, ale ta teorie nemá s teologií vůbec nic společného, kromě toho provokativního názvu. A on si všimnul, že jak jdou jednotlivý geologický éry, na prvohory, druhohory, třetíhory, čtvrtohory, tak na konci každých těle hor vznikly nějaký velký hory, jo, to znamená Šumava, Alpy, jo, a tak dále, prostě takhle vznikaly vždycky ty hory, proto se tomu říká první hory, druhý hory, třetí hory. A pod, kromě toho, na konci každých těch hor bylo nějaké šílené vymírání. Nejšílenější vymírání bylo na konci prvohor v Permu, potom druhé šílené vymírání bylo na konci druhohor, to určitě znáte, to jsou dinosauři. A pak byly třetí hory, no a tam bylo další velké vymírání asi 10 000 let před náma. A na konci každý týhletý éry, to znamená, tohleto je, jakoby tohleto jsou druhohory, konec 60 milionů let, jo, tady prej spadnul ten meteor, tak tady skončili dinosauři, vzniklo to modré. Potom nějakých těch 60 nebo 58 milionů let se vyvíjel tady ten savčí mozek, starý savčí. To jsou citový mozek, limbický systém, vztahy matka, dítě a tak. To znamená, tohle to všechno spadá do této červené vrstvy. A potom vyrostl tady ten zelený, specificky lidský a taky specificky psychopatický mozek. Jo, je to takový ten racionální kalkulující mozek. A ty tři mozky jsou dneska prodrátovaný všelijak a mají zvláštní odměny, každý má svoji hlavní dominantní systém, který ho řídí nebo který ho odměňuje. Novej savčí mozek odměňuje úspěch, neúspěch, silnej, slabej, jo, to znamená tyhle ty kategorie, jo, úspěšný, neúspěšný, silnej, slabej. Starý savčí mozek řídí odměňovací systém, milované dítě, má mě rád, nemá mě rád, jo, potřeba s někým být, někam patřit a tak. To je tady to odměňování na tom mezilidský sociální úrovni. A plazí mozek je čistě hedonistický, je mi tu příjemně teplo, dobře jsem se nadlábnul a měl jsem dobrý orgasmus. Jo? A ještě agrese, jo? Dobře jsem ho zmlátil. Jo? Jo? To znamená prostě radost nebo se stresu. Jo? Na tohle to jsou odměňovací systémy každého toho systému. každý ten systém má svůj vlastní odměňovací systém a vzájemně se to zase prodrátovává. Plazí mozek je dokonale uspůsoben pro pohyb a život na souši. Na konci prvohor, nebo ke konci už v tom permu, vylejzali na povrch první obojživelníci. Z obojživelníků se postupně se naučili ty obojživelníci snášet vajíčka na hlíně a vyvíjet se bez přítomnosti vody a tak vznikly vlastně savci, teda plazy. A všechno, co vidíte u slepice, je součástí plazího mozku, který máme i my. Strach, agrese, sexuální touha, stres, orientačně pátrací reakce, když bouchnete, tak se všichni leknou, okulodigitální reflex, to znamená, když se na vás koukám a hejbu hlavou, tak ty oči mě furt se nastavují na jeden bod, hlad, žízeň, velmi dokonalý zrak, zejména třeba orlové, a vůbec ty dravci mají mnohem lepší zrak než my, a docela slušný sluch. Z dinosaurů po tom konci druhohor zůstaly už dneska jenom poslední, jenže zástupci dinosaurů jsou ptáci. A proto se stačí kouknout na slepici a vidíte víceméně Tyrannosaura v akci. No, jenom kdyby se to trošku nafouklo, což by nebyl problém, tak by jsme tady měli jako zase zpátky dinosaury. Jo? Vymlaďte chlupatý zvířata a máme tady zpátky druhohory. Jo? Slepice, enter. Tak, tady vidíte, tady máme savce chlupatýho, tady proti němu jde plas, nebo přesně řečeno pták, a sežralo dalšího savce. Tak tady se díváte na tyrannosaury, jak se rvou o oběť. Přibližně všechno je tak přibližně stejný, jako u těch dinosaurů tenkrát. Asi tak, no. Psi to... Jo, takže pozor, slepice je docela slušný dravec. Říkám, kdyby jsme je nechali v klidu, kdyby nebyli tak strašně blbí, že každý pes, každá kuna je zabije, tak by prostě tady vládli i nadále. Jo? To, co máme společný s tímhle těmi zvířaty, je součástí toho plazího mozku. Teďka se šoupneme do toho dalšího mozku, to jsme si vzali ukázku z toho modrýho. Tady máme určitý druh emocí, který jsme si popsali. Tady přišly nové emoce. A to všechno vzniká skojením. Někde nějaký ptakopisk nebo něco podobného tomu zjistilo nebo takhle se potilo a nechalo si líbit, že ten pot lízali mláďata. Jo? Prostě se potil tady na bříšku a mláďata přišli a lízalo to. Ta samice je za A nesežrala. A naopak všechny tyhle ty mláďata měly výhodu velmi kvalitní stravy. Ožírali maminu vlastní, že jo? Jo? Takže prostě, když tohle to pokračovalo, tak tomu bylo třeba přizpůsobit mozek. To znamená, že ta matka musí strpět přítomnost těch mláďat vedle sebe a nesežrat je. Kromě toho musí být schopná je poznat. Jo? Ne každá matka živočišné říši pozná své děti, jo, to znamená musela je poznat, musela strpět jejich přítomnost a ty mláďata museli mít neustále potřebu se k té matce vracet. Na to, aby se vyrobili a přivedli k dokonalosti tyto vazby, bylo třeba právě těch 60 milionů let, takže prostě vznikly vazba mezi matkou a dítětem. A od této vazby matka-dítě se potom dále odvozuje jedna z hlavních komponent vztahu muže k ženě. Je to vlastně přehozená vazba matka-dítě a ten muž přehazuje tu vazbu z matky na na maminu, že? No, teda na manželku, jo, z maminy na manželku. Tohle to opět můžeme vidět na chování. Tady máme kovboje, který se jmenuje Monty Roberts. Vy si tady stáhnete knížku Muž, který naslouchá koním, to je jeho životopis, kdy on jako 18-letý kluk pozoroval divoký koně a zjistil, že koně mají teda matriarcha, že ta vůdčí kobyla, která řídí tu smečku koňskou, vychovává své mláďata tím, že když to mládě zlobí, tak ona ho vyžene ze stáda. Podobně jako tady ta kočka ho vyhání ze stáda a neustále ho propaluje očima. Čiž mu říká, až tě chytím, tak tě s ním, jo? Jako ta kočka. Kůň se bojí vrátit do stáda a buď se podrobí, anebo bude sežrán právě nějakou takovouhle kočkou. Jo? To znamená, že to mládě prostě ví, že musí poslouchat tu samici, aby se mohlo ukrýt ve stádu. Ukážeme si zase toho Robertce, ale ne. Tak. Tady máme toho kovboje, už teda už ne 18-letého, ale spíš 70-letého. Tady má koně, na kterém ještě nikdy neseděl člověk. A on nám na něm předvede přesně tyhle ty úkony. Tady začíná dělat to gesto, skáču na tebe a až tě chytím, tak tě s ním. Kuň to čte a začíná od něho utíkat. Vidíte, jo, tady na něj udělá to gesto, skočím na tebe, kuň okamžitě utíká ve stresové reakci a tady vidíte hrdýho koně, hrdě styčená hlava, hrdě styčený ocas, běhá si hrdě do kolečka a on ho propaluje očima. A propaluje ho tak očima, až se ten kuň unaví. Tady to trošku zkrátěj, střih. Ocas dole, menší kroužky obíhá, vidíte to? A tady už je pěkně unavený a začíná dělat... Ne pokora, pase se. Jo? Podle pravidla, kdo se pase, nezlobí. Jo? Je to jasný, jo? Tady je hlína, tady se není co pást, ale on naznačuje pasení, čím říká, hele, já se pasu, už nebudu zlobit. To, že to je gesto, vyplývá z toho, že on neustále sleduje toho Monty Robertse a ono stále propaluje očima. To znamená, říká, pořád se na tebe zlobím, jo? Pořád nejsme kamarádi. Až teďka on se k němu otočí do úhlu 45 stupňů, vidíte to? Kuň se okamžitě přestane pást, protože to bylo jenom gesto, to nebylo pasení. To bylo gesto, jo, kdo se pase, nezlobí. A kouká, mamina se k němu otočila bokem. Jo? A mamina říká, už budeme kamarádi. Jo, kuň ustupuje, takže ono se zase přitáhne. Co ještě jednou přitáhne na třikrát. A tady ho podrbe na čele. Tak, tady dotaz. Kdo z přítomných si někdy v životě pohladil slepičku? Tak, vy, co máte ruce dole, se koukněte dokola, abyste viděli lidi, kteří týrají zvířata. Ne, pohladil slepičku. Prosím vás, slepice se neodměňujou vzájemně pohlazením. Fyzický dotyk mezi slepicema znamená buď jí klofne, nebo jí zabé, sežere, nebo nebo sex. Nevíte, jak se vždycky přičapne. Jo? Takže jakmile chytnete slepici, tak ona má jenom dvě myšlenky. Buď mě sežerou, nebo znásilní. Jo? Tercium non datur. Jo? Ale u savců, u všech těch chlupáčů, je v nějaké podobě pohlazení odměňující úkon. Proto jakmile děti nehladíte, tak je traumatizujete, protože jim bez toho hlazení jim říkáte, my tě nemáme rádi. Jo, to znamená, tělesný dotyk je pro děti naprosto základní potřeba a matky, které málo hladí, málo objímají, tak samozřejmě ty děti týrají. Takže pozor, mezi chlupatýma zvířatama, to znamená s těma zvířatama, který mají pupík, třeba verlibaš, jo, tak u všech tady těch zvířat je pohlazení odměňovací jako chování. No ono podrbe. A teďka se koukněte. Tady vzniklo, teďka uvidíte něco, co u těch slepic existuje jenom vzácně, nebo jenom u některých ptáků vzácně. Mezi robrcem a tím koněm existuje natažené neviditelné lano. Tomu lanu se říká citová vazba, je to dyadická vazba, u dětí to je dyadická vazba, je to vazba jedna matka, jedno dítě, jeden k jedný. Jo? A ten kůň za ním jde jako za svojí maminou, to znamená, on, ten Monty Roberts, s ním mluví koňskou řečí, kterou on samozřejmě rozumí, ten kůň. No a tady vidíte, že na toho koně si poprvé v životě sedne člověk, aniž by museli toho koně mlátit, svazovat, dávat mu pytle písku na záda nebo ho nějakým způsobem týrat do naprostého bezmoce. Proč? Protože oni nelámou jeho vůli, oni s ním komunikují koňskou řečí. Jo? Tak, to, co jsme si teďka ukázali, no tak už jeď. No, tak papa. Jo? To, co jsme si teďka ukázali, je to, co bylo vyprodukováno za posledních 60 milionů let tady v tom starém savčím mozku. Jo? Citová vazba matka dítě a všechny potřebné a odměňovací systémy k tomu. My z toho máme separační reakci a žárliveckou reakci. Jo? Dětská separační reakce, nevím, jestli mluvím česky na vás, ale jestli tomu rozumíte, ale radši vám to ukážu. Říkají právníci? Ne, vůbec v žádným případě to nebyl žádný týrání dítěte. No, ale úplně přesně se to jmenuje realizování práva na styk s oběma rodiči. Užij si dítě, teďka realizujeme tvoje právo. Ale vidíte, jaký jsou soudy a právníci idioti. Jo?
To je normální týrání dětí, samozřejmě psychický. Ta máma mi to posílá se slovy, koukněte se, pane doktore, jak to dítě k tomu tátovi nechce, a dělá to stylem. Připraví takzvané dítě na procházku s otcem, vezme to dítě, vykopne ho ven, pak zaboukne dveře a dítě prožívá totální osiření. Je separační reakce, no a dítě má pocit, že prostě přišla zubatá, která si ho nevodne. No ten tatík si nemůže nic dělat, protože to dítě řeší úmrtí matky, no tak nikdo jiného nezajímá, než jenom matka, protože teďka od teďka už je sirotek. Díky tady těm šaškárnám a lidským právům má to dítě takovýhle realizování práva na styk s oběma rodiči, to má každý týden. No a pak se divte, že z něho v dospělosti totální žárlivec. Jo? Prostě posesivně si drží tu svoji ženu, nechci nikam pouštět, protože nikdy neví, kdy se zapuchnou dveře a on o tu mámu přijde. Tak, prosím vás, to je odvrácená část strana tohoto, co jste viděli u toho koně. To znamená, to, co jste viděli tady, jak on ten kůň za tím chlapíkem chodí, jo, prostě takhle, no tak, když tuto lano přetrhnete, tak vzniká separační reakce. Pokud je ten člověk dospělý a přidáme k tomu ty keci o sexu, tak vznikne separační reakce. Tak. Toto vše je starý savčí mozek. Jo? Všechno, včetně týhletý specifický odměňovací reakce. Jo? Tak. A teďka si ukážeme ten novej savčí mozek. Ne, možná to řeknu jinak. Tady všechny tady tyhle ty úrovně, co tady vidíte, jako jsou ten starý savčí mozek, popřípadě ten prazí mozek, fungují jako počítačová sběrnice nebo takováto stoka, místo, kde se stejkají různý podněty zprava, zleva a tak dále. Pak se to všelijak namíchá, a to, co je nejsilnější, to zvítězí. Je to nejstupidnější, no úplně není to nejstupidnější, je to druhý nejstupidnější způsob rozhodování. Předtím je ještě rozhodování pomocí hormonů. Jo, lejeme různý chemikálie a podle toho, jak se to tam ty chemikálie pohádají, tak vznikne nějaké chování toho zvířete. To má to takový ty chemotaxe a tak dále. To je ještě starší rozhodovací systém. Ale tohle to je víceméně u těch plazů, je to jeden z nejstarších rozhodovacích systémů, velice jednoduchý, primitivní, ale funguje to už tady, že několik set milionů let, takže je to docela oskoušený systém, jakž tak funguje. Vždycky mě udivujou, jak ty pitomci si kladou otázku, jestli psi mají emoce. Ze vás emoce mají už ryby, jo? Natož teda psi. To, co dělá člověka člověkem, nejsou emoce, to je nejstarší rozhodovací systém, je v těch nejstarších strukturách mozku, to znamená, tady jsou amygdaly, tady jsou ty nejstarší centra mozkový, který řídí emoce, to znamená, opravdu to, emoce jsou tady a jsou to nejstarší rozhodovací systémy, to znamená, je to už u ryb, natož teda u nějakých psů či krys nebo něco takového. To znamená, samozřejmě emoce je univerzální. A funguje to buď jako počítačová sběrnice, nebo jako krev, kde se tam stýká všechny možný svinstva dohromady a každý si to vybírá, co potřebuje. No, tak. To nám dělá taky jeden strašně velký problém, když se cítíme nedobře, tak nevíme, proč to je. To znamená, jestliže tady máme špinavou vodu, tak nevíme, jestli to je odsaď nebo odsaď. Prostě máme blbou emoce, nevíme, co s tím musíme složitě zkoumat, z který děvory to přiteklo, jo, ta nepříjemná emoce. To je blbá vlastnost emocí obecně, jo, prostě není úplně jasné, co způsobuje nepříjemné emoce. Další problém, který s tím je, je to, že různé části těla můžou zastupovat a vyjadřovat různé emoce. To znamená, tady třeba etologové popisují, jak ryby na hranici revíru, když vstupují do revíru druhý ryby, vykazují zároveň útočnou tendenci tou zadní ploutví a zároveň úhybnou emoci touhletou prsní ploutví. Jo? To znamená, tahleta říká sežerí a tahleta říká koukej zdrnout, jak můžeš nejrychlejc. V jednom živočichovi jsou dvě emoce. Tohle to normální lajci, když to je u lidí, tak to nechápou. Jak můžou být v člověku dvě emoce? Ano, můžou, páč už můžou být u ryb. Jo? Už rybičky to umí, vánoční kapr, jo? A nemuseli jste ho to učit. Jo? To znamená, už vánoční kapr má dvě emoce v jednom živočichovi. Není nic divného, když dvě protichůdné emoce najdeme v člověku a pak mluvíme o ambivalenci. Jo? To znamená dvě protichůdné emoce, které se v tom člověku hádají. Tak, když to celé, co tady říkám, ještě trošku zjednodušíme na jenom tuto čáru, která je tady mezi tím červeným a zeleným, tak můžeme říct, že to zelené je ovládané vůlí a všechno tohleto dole ovládat nemůžu. Jo? Předvedeme si to názorně na paní Růžičkové. Zvyšte koncentraci CO2. Vidíte, neumí to. Tak, tím jsme si demonstrovali, že vše, co se děje tady dole, je podvědomé a paní Růžičková to neumí ovládat. Chcete ještě jeden příklad? Paní Růžičková, zvedněte rukou. To je jedno, máte jednu, máte dvě. Tak, tohle to byl zelený mozek, zvedá dobře. Jo? Paní Růžičková, usněte. Fixluje, přesně tak. Jo? Opět, jo, zase jsme, pohybujeme tady dole, tohle se nedá ovládat vůlí, tohle se dá ovládat vůlí. Jo? Tak, jo? Takže když si to rozdělíme podle té čáry, jde ovládat vůlí, nejde ovládat vůlí, tomuhle, co jde ovládat vůlí, budeme říkat mozková kůra, tomuhle budeme říkat podkorová centra. Tak tyhle ty podkorová centra plazí mají funkci, pracují paralelně. Paní Růžičková má, ovládá své antigravitační svaly, vypněte je, musela by nám vzmuchnou na zem, jo? No. To znamená, musela by vypadnout a nebo prostě a zároveň dělá to CO2, zároveň tam se probouzí, že ho dělá prostě tisíce věcí, dělá zároveň a ještě k tomu tráví. Jo? Tak. Tenhle ten systém zároveň zpracovává tisíce informací a vůbec nás o tom neinformuje. Dělá to automaticky, aniž to vůbec nějaké pracování. Je to všechno podvědomé, to znamená, paní Růžičková mě může poslouchat, aniž je rušená koncentrací CO2 ve své krvi. A je to vůlí neovladatelné, prostě je to takové hardwareové řešení. No, nedá se to taky změnit. Paní Růžičková, umřete. Nejde jí to, jo? Taky neumí umřít. Jo? Jo? Výhoda všech tady těch reakcí je, že jsou velice krátký, z pravidla do 0,5 to do poloviny sekundy. Zlí jazykové tvrdí do 0,3. Mozková kůra, ten savčí mozek, zpracovává úkoly sériově, jeden po druhém, to znamená, že udělá jeden, pak udělá druhý, pak udělá třetí. Jo? Má velmi omezenou procesní kapacitu, což poznáte v okamžiku, kdy si chcete zapamatovat číslo konta. Jo? Víte, jak se píše takový ten variabilní symbol, napíšete půlku, už nevíte tu druhou půlku, jo? Prostě pamatujeme si půlku variabilního čísla. Výhodu je to vědomé a programovatelné, dá se to lehce změnit. Ženy to znají, protože se v sobotu ptají, mám dělat svíčkovou nebo guláš? No, to je známka, že to je programovatelné. Jo? Jakou děrnou pásku zasunou, tak podle toho bude buď guláš nebo pásek. Jo? A reakční čas je dlouhý, protože to je sice nová bedna, ale je to prototyp a je to hrozně pomalý. Jo? Tak, ukážeme si to zase na videích, ať víte, o čem mluvím. Reakční čas, enter. To řídil. Ano, to je nejvyšší, nejchytřejší programovatelný s děrnou páskou. Jo? A propos, kdo držel v ruce někdy děrnou pásku? Ale jo, tak vidíte, o čem mluvím. Tak, jo? Takže tohle to byl ta mozková kůra, je to savčí mozek, půl sekundy, je to hodně nebo málo? No, u toho fotbalisty to bylo příšerně dlouho. Jo, ten, než to tam povypočítal tu děrnou pásku, že, tak to trvalo tu půl sekundu a totálně se strapnil. Jo? Tak, teďka si ukážeme ty starý hardwareové řešení. Ještě vám ukážu tohleto, to je něco podobného. No, tak, ale, tak jako to není problém, že jo, fotbalistů, to je problém toho mozku, no. Tak, tady uvidíte opici v akci. Tak, ale u toho dítěte mě zajímá především jeho práce rukou. Všimněte si, tady někde se vychyluje jeho těžiště nad tu nohu a to, tenhle ten mozek vyhodnotí, že padá. Jo? A než se kdokoliv zpamatuje, včetně toho dítěte, tak už tam má ruce. Jo? To znamená ta reakce, vidíte? Dřív než spadlo, tak už tam byly dvě tlapky. Jo? Jo, už vidíte, tady vidíte, z čeho jsme se vyvinuli, jo? Malá zelená příšera. Jo? To nikdo neokecá, no. Tak, ale prosím vás, je to paradoxní, tady ten mozek toho fotbalistu považujeme za slabého, hloupého a smáli jsme se mu, protože on byl neúspěšný. No? A ten samý mozek, který řídil celý ten proces, celý tady ten mozek to taky vyhodnotil jako neúspěšnou akci a takhle vznikají pravidla manipulace a různé válčící věci, kdy teda dělíme lidi na úspěšné a neúspěšné, kdy usilujeme o to, abychom byli silní a vítězili nad těmi druhými. Na to dlouho, dlouho, zase mnoho tisíc let zřejmě trvalo, než se na to objevila obrana a zase Ježíš to totálně rozbourává ti, kdo z vás chce být nejsilnější, největší a nejúspěšnější, ať je otrokem všech. To je tohleto ještě překonaný nějakou filozofií, která je ještě výš, než je tady ta úroveň týhletý mozkový kůry. Proto to taky je novátorský a nový, ale samozřejmě jako všechno, co je nový, se těžko prosazuje. Tady máte spočítáno, když to dítě je velký nějakých 80 cm, při gravitačním zrychlení, jo, si můžete spočítat, jak dlouho to bude trvat, 0,4 sekundy, normální gravitační zákon Newton, to znamená, musí to řídit plazí mozek. Jo? To znamená, tohle toto dítě neřeší a lidi mají pocit, že ty ruce tam dal někdo jiný, ne oni. Jo? Ano, dal to tam plazí mozek, ne ten frontální lalok. Jo?
Kde s tím máme chronický problém, je jednak při hraní na klavíru a jednak při ježdění autem.
Když zasednete do auta, tak vám vysvětlí, kde je brzda, spojka, plyn, jak se mají zařizovat rychlosti, a vy na začátku máte velikou chybovost, všechno to musíte překontrolovávat a celou tady tu jedničku, kde je spousta chyb a hlava se vám škvaří a kouří se vám z ní, je řízeno tím racionálním mozkem, to znamená tím racionálním, tím fotbalistovým mozkem, až se to trošku zautomatizuje, to je ta dvojka. A najednou má ta hlava, tady si najezdíte nějakých 100-200 kilometrů, a najednou ten savčí mozek má tendenci to vyhodit ze své jurisdikce a delegovat to celé na plazí mozek. A tady vzniká největší procento chyb, které jsou při tom přechodu od toho začátečníka ke zkušenému jezdci. A tahle ta chyba vzniká kolem tady té trojky a je daná tím, že ten savčí mozek už to pustil a ten plazí mozek to ještě nepřevzal. Jo? Pak se to automaticky zcela zautomatizuje až na reflexní čin, až na úroveň reflexních činností a lidi mi říkají, já jedu autem a najednou se probudím a jsem 80 km jinde. Ale co se dalo mezi tím, na to nemám žádnou vzpomínku. Jo? Protože mám v tou dobu byl v denním snění a celé řízení auta jelo automaticky na úrovni plazího mozku. Jo? A to znamená, že to samé vzniká u hraní skladeb. Jo? Když se Erlánek učí skladbu, tak na začátku je milion chyb, že prostě si plete A s C-čkem a basový s houslovým a tak dále. Pak to začne jakž tež hrát, začíná to hrát jako švec a objeví se strašně moc chyb a my mu říkáme, že jsou to chyby z nepozornosti, ale to není úplně přesné označení. Prostě ten savčí mozek to potřebuje předat tomu plazímu mozku. No a to právě jde přes tuhle tu fázi, druhou fázi chyb. To je ta první fáze chyb a ta trojka je druhá fáze chyb. Jo? Aby se to tam dostalo, tak to drillujeme. To je ta největší práce. No, to je prostě takový to nínatý věční činový čelí, ne? To se prostě tak nadrillovalo, navrčilo, že to prostě člověk umí automaticky. Tak. Přechod z dvojky do čtyřky, tady odsaž, z té dvojky do čtyřky, se nedá nijak zvlášť urychlit. Je třeba neustále drillovat, aby ten plazí mozek to vzal za svý. To znamená, aby se z toho staly podmíněné reflexy. Jo, aby se to dostalo do té reflexní role. No. S tím jde jeden velikánský problém, že všechny tady ty city, o kterých si povídáme, to znamená tady to žlutý, jo, nebo tady to dole, všechno tady, kde se pohybujeme na úrovni těch emocí, emoce patří do oblasti, která není ovladatelná silou vůle. To znamená, my si nemůžeme říci, buďme šťastní, buďme nešťastní, ale lidi se snaží ty emoce nějak se dostat do toho příjemného chování nebo do toho příjemného prožívání. Problém je v tom, že musíme říkat, že city vznikají jako vedlejší produkt správného chování. Jo? To je odměna za úspěch. Jak se to řekne to tež teologicky?
Užití tvrdé stěnu.
Prosím?
Užití tvrdé
stěnu. Ne, to ne. Úplně jinak. City vznikají jako produkt dobrého chování. To znamená, hledejte nejprve království a to ostatní vám bude přidáno. To je to tež, akorát to je řečeno jinou hatla matilkou. Jo? Pamatujte, jsme křesťani od toho, abychom žvanili různými jazyky. To neznamená blábolit nesmyslné slabiky, to znamená umět mluvit psychologicky, biologicky a neurologicky, pak předsvaknout a to samé říci teologicky. Někdy jsem tam i český, jo? A musíme mluvit tak, aby nám topenář, lešenář, neurochirurg i právník rozuměl, jo? I statistik, jo? Takhle to řeknu. Musíme mluvit různými jazyky, aby nám různí lidé rozuměli. To je úkol křesťana a tohle to je, tady vám ukážu, jak si to představuju, to znamená, jo, hledejte nejprve Boží království, ostatní vám bude přidáno. Pokus ovládat emoce chronicky končí chronickým propadem do špatných stavů. To znamená, existuje část lidí, kteří se systematicky vyhýbají nepříjemným situaci. Říká se jim vyhýbavá osobnost a čím více vyhýbají nepříjemným událostem, tím dopadnou hůř. Klasický příklad, zubař. Tak dlouho se vyhýbám zubaři, tak dlouho se chci vyhnout nepříjemnému prožitku, až ho mám na kvadrát. No, jak se to též řekne v teologické hatlamatilce? No, prosím? Ano, třeba, anebo ještě druhý příklad.
Každý den svůj kříž.
To, já mám ještě teda na mysli jedej a konkrétně, kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí je. Kdo má radši své děti, matku, dceru a tak dále, není mě hoden a jiné podobné. Opět stejná hatlamatilka, no a my nejsme ještě ani v půli, jo? Ten... Já řeknu ještě 2-3 slajdy a končíme. Jo?
Noch 5 Minuten,
jo? Noch 5 Minuten?
Maximál 5
Minuten. No, dobře, no, tak jo. Ale každopádně tohle se naučte. Vždycky, když čtete něco v hatlamatilce psychologické, přeložte si to do hatlamatilky teologické a naspátek. Jo, abyste uměli mluvit Médům, Pártům, Elamitům, obyvatelům Mezopotámie, Pontu, Ázie, Frígie, ba i Pamfílie. Jo, i Pamfílie. Tak, jo, tak, prosím vás, úkol výchovy je naučit lidi fungovat ve stavu mírné frustrace. Když jsme šťastní, to umí fungovat každý. Vy byste, nebo my lidi se učí, musíme, tak úspěšní lidi jsou ty, kteří umí fungovat ve stavu frustrace, to znamená, tomu se říká v psychologii frustrační tolerance, fungují optimálně, i když podmínky rozhodně nejsou optimální a já se cítím unterdem Hund, to už jsme tady taky brali, jo? Já se cítím pod psa, ale přesto fungují optimálně. Jak se tomu říká v teologické hatlamatilce? Ano, cesta kříže. Jo? Zase úplně to samý říká, jo, jiná oblajzvěda. Tak. Tady máme problém. Slast generuje plazí mozek. Problém se slastí je, že je inverzní k užitku. To znamená, čím víc je něco slastné, tím méně to bývá užitečné. To znamená samozřejmě hra na klavír a četba jsou přínosné, velice přínosné, jsou velmi užitečné, ale jejich libido, jejich požitek je naprosto minimální. Je to na hranici příjemnosti. Jo? Mnohem větší jízda je počítačová hra, ale zcela na rovinu, přátelé, na pervitin nemá nic. Jo? To znamená pervitin slast maximální, užitek mínus. Jo? Proto výchova, celá ta výchova jak dospělých v kostele, tak dětí směřuje to, aby uměli za málo peněz, za málo slasti udělat hodně muziky. To je to skutečné umění, jo? Aby prostě ty děti měly radost z klavíru, měly radost četby, měly radost to, že udělají dobrou přednášku třeba, jo, taky pervitin, na pervitin to nemá, jo. Takže prostě tohle to je třeba trénovat. A byl dělaný jeden experiment, tím asi skončíme. Víte, co to je marshmallow?
Takový gumový bombony, jenom.
Já ráda žužu, taková jsem já. Jo, tak žužu. Angličani, teda Američani to opalují místo buřtů. Ty naše děti už se to taky naučili.
Děti už se dají taky celou prostě na karamelu.
Počkejte, mám to, nemůžu to otevřít. Jak se to tady zapíná? Tady máš marshmallow.
Either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now.
Když počkáš, tak ti dám ještě jeden, anebo se můžeš sníst nyní. Jak se tomu říká psychologii? Oddálené uspokojení. Jo, to má, tohle je test na oddálené uspokojení.
When I come back, I'll give you another one. But stay in here, stay in the chair, so I'll come back, okay? All right.
Pamatujete na rybu? Má šanci. Jak se tomu říká v teologii? A neuveď nás pokušení set liberanos a málo. To je naprosto jasný pokušení, ne? Zase klasický teologický termín, jo? Tak, protože tady paní Růžičková nám nepřeje naší lásce, tak musíme skončit, jo. Každopádně děkuju vám za pozornost a tady, jestli to odnesete, to, co jsem teďka říkal, naučte se mluvit různými jazyky. Jo, ať můžeme komunikovat s těma dle, co chodí po chodníku a nechodí do kostela. Tak, děkuju. A oni mají chodit.
Přátelé, moc děkujeme za vám teď. Příteli, moc vám děkujeme za vaše poznámky a za všechno, co jste nám dneska taky předal. A teď nás prosím čekají ty skupinky. Je ve 12.40 zde a úkol do skupiny, kromě jiného, co teda ještě rychle vysvíte, udělejte si z rekapitulaci celého víkendu, prosím, v rámci skupinek, protože tady se to takové množství pak už nestihne. Tak jenom, aby jsme neodjížděli s nějakými rozbouřenými pocity nebo tak, protože některé věci byly kontroverzní, vyžadující otazníky v naší hlavě, a tak si prosím uspořádejte nějak v té skupince, si to nějak prostě zhodnoťte, ujednoťte, aby jsme odjížděli všichni pokojili. Jo? A v autech samozřejmě. A ty otázky dvě stačí.
No, to je složitý. Die Frage. Die Frage steht.
Ja.
Ja.
Na ja.
Na
ja,
na. Dneska
jsme studenti,
ale
můžete mít.
To by začalo, no.
Máme duet. Jo, jo, jo.
My dva a čas. Jo. No, tak já nevím, tak z tohohle, co tady vidíme, důležitý je vidět tohleto, to znamená sklony k závislostem, jo? Kde to teda vidíte, kde se vám to objevuje, potom frustrační toleranci. Znáte určitě přísloví jez do polosita, jez do polopita. Jo, to znáte. A z toho vyplývá jedno důležitý pravidlo, ještě toho dalšího pravidla, který souvisí, hlad je nejlepší kuchař. Pokud chcete maximalizovat svůj požitek, musíte praktikovat umírněný asketismus. Jo? Nejlíp chutná jídlo, když 3 dny nejíte. Jo?
A všechno
chutnáš. Ano, přesně tak, to už chutná všechno. Jo? To znamená, že tady je třeba si uvědomit, že ty lidi, kteří chtějí, jako kdo by chtěl svůj život zachránit, kdo chce mít hrozně moc požitků, nemá nic. To znamená, požitky se maximalizují umírněným asketismem. Nesmí to být skákání do trní, jo, jako praktikoval svatý Jeroným, nebo jiní těhle, nebo Origenes, jo, to jsou trošku přehnané praktiky, ale umírněný asketismus, trošku si odtrhovat od huby, je jednak návod, jak žít úsporně, ekologicky, jak se tomu říká, trvale udržitelně, všechny tyhle ty termíny se používají, ale každopádně je to i návod, jak maximalizovat požitky. Potom tady máme trénování frustrační tolerance, to je druhá věc. Vždycky se tomu říkalo v církvi post. Jo? Jsou věci, které jsou dosažitelné jenom postem a modlitbou, jak říká Ježíš, jo, při vyhánění nějakých těch special zlejch duchů. Na některé ty zlé duchy působí už jenom právě cvičení frustrační tolerance a dřív se tomu říkalo, takový termín existoval, cvičení v sebe záporu. Jo? psychologii se tomu říká autohandicapační chování a v marketingu, to by mě zajímalo, jestli znáte ten termín, výjít z komfortní, to je strašný slovo, z komfortní zóny, no, komfortní, jo. Ale všechny tyhle ty termíny zase znamenají to samé, označují stejný propad. Umět pracovat s pocity, kdy jsme ne na nule, ale mírně pod ní. Prosím vás, když jste tady, tak vás přejíždí parní válec, tady to neřešíme. Jo? To už řeší havraní a jiná cházka. Jo? My řešíme v morálce nula a mírně pod ní, to znamená umět fungovat v mírné nepohodě. Jo? Mírně pod vodou, dávkovat si, kolik vydržíme pod hladinou, asi jako potápěč, jo? Jestli uplaveme půl bazénu, bazén nebo dva bazény, jo? Pod hladinou. Takže tohle ten výcvik frustrační tolerance a fungování v mírném. Toho potom postoj ke drillování byste mohli probrat.
To
si nestihnou a potom si nějakou etologii slepic by mohli probrat, ne? Tak, dobře, stačilo.